Κύριε Καζάκη, κύριε καθηγητά, καλημέρα.
Καλημέρα.
Καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και χαίρομαι ιδιαίτερα που ασχολείστε έτσι με ένα τόσο σημαντικό θέμα που είναι η διαχείριση του νερού και η διασφάλιση της επάρκειας του νερού.
Εμείς σας ευχαριστούμε για την αποδοχή και πάμε λοιπόν να μπούμε κατευθείαν στο θέμα, να δούμε πώς τα αίτια βέβαια, πώς δημιουργείται, ποιες περιοχές έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα, ποιες είναι εκείνες οι περιοχές δηλαδή της χώρας που κινδυνεύουν περισσότερο και δεδομένης αυτής της κατάστασης να μην φεύγει από το μυαλό μας ότι τα επόμενα χρόνια, αν δεν ληφθούν κάποια μέτρα, τα οποία θα μας πείτε αν υπάρχουν, θα γίνει ακόμα πιο δύσκολο το θέμα, η διαχείριση.
Ναι, καταρχήν να ξεκινήσω έτσι και προς όλους τους ακροατές να πούμε ότι διανύουμε μία περίοδο που ακούγεται πολύ και η έννοια της και ο όρος κλιματική κρίση, όπου πράγματι υπάρχουν πολλά στοιχεία που δείχνουν ότι θα βιώσουμε διαφορετικές καταστάσεις από αυτές που είχαμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή θα πάμε σε περίοδους με παρατεταμένη ξηρασία, η οποία μπορεί να διαρκέσει 4-5 έτη και στη συνέχεια να έχουμε 4-5 έτη να είναι πιο υγρές περίοδο. Δηλαδή όταν λέμε υγρές να έχουμε περισσότερες βροχοπτώσεις στη διάρκεια του έτους, που σημαίνει ότι ενισχύονται και τα αποθέματά μας. Τώρα θα συνεχίσω λέγοντας ότι φέτος στις εξετάσεις που είχαμε εδώ πέρα στο Πανεπιστήμιο, ένα θέμα που έβαλα στους φοιτητές ήταν ακριβώς αυτό που αναφέρατε. Σε ένα νησί του Αιγαίου έχουμε τετραπλασιάζει το πληθυσμός, θα έχουμε πρόβλημα και τι μέτρα θα λάβουμε. Εδώ θα δώσω την εξής απάντηση προς όλους και στους αυτούς που διαχειρίζονται και στους δήμαρχους, στους δημάρχους, προέδρους των ΔΕΙΑ, ότι το φρονίμουν τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Δηλαδή, όταν φτάσουμε το μήνα Ιούλιο και έχουν πέσει τα αποθέματα και οι γεωτρείς που έχουμε δεν έχουν το νερό που χρειαζόμαστε, τότε είναι πάρα πολύ αργά. Οι λύσεις που μπορούμε να δώσουμε σε αυτή την περίοδο είναι πολύ δαπανηρές, γιατί όλα σχετίζονται δυστυχώς ή ευτυχώς με το κόστος και δεν είναι άλλη από το να μεταφέρουμε νερό από μια περιοχή που έχει πλεώνασμα νερού σε μια περιοχή που δεν έχει πλεώνασμα νερού. Και στην Ελλάδα ακριβώς αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, ότι υπάρχουν περιοχές που έχουν μεγάλο πλεώνασμα νερού, όπως είναι η Δυτική Ελλάδα, όπως είναι και η περιοχή που βρίσκομαι εγώ αυτή τη στιγμή, ενώ υπάρχουν περιοχές στην Ανατολική Ελλάδα και στις παράκτειες, στις τουριστικές και στα νησιά, που δεν έχουν αρκετές βροχοπτώσεις και συνεπώς μικρά αποθέματα. Τώρα, οι λύσεις που θα μπορούν να δοθούν είναι πολλές, πολύπλευρες, αλλά θέλουν ένα σχεδιασμό. Και ο σχεδιασμός μπορεί να είναι για το φετινό καλοκαίρι και αν θέλουμε να το επόμενο καλοκαίρι και το μεθεπόμενο να είμαστε σε μια καλύτερη κατάσταση, πρέπει να ξεκινήσουμε από τώρα. Και πάντα έχει να κάνει με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής που έχουμε. Να δώσω πάλι ένα έτσι απλό παράδειγμα. Όταν έχουμε ένα νησί το οποίο έχει πολύ τουρισμό και κατ' επέκταση υπάρχουν και χρήματα, γιατί οι τουρίστες πέρα από τα προβλήματα που φέρνουν, μας φέρνουν και χρήματα τα οποία είναι απαραίτητα. Εκεί πέρα λοιπόν μπορούμε να έχουμε λύσεις για την υδατική επάρκεια, όπως μπορεί να είναι για παράδειγμα η αφαλάτωση. Να χρησιμοποιήσουμε την αφαλάτωση, η οποία όμως είναι κοστοβόρα, έχει ένα μεγάλο κόστος. Έτσι ένα νησί όπως είναι η Σαντορίνη ή η Μύκονος θα αναγκαστεί να χρησιμοποιήσει αυτή τη μέθοδο. Αν πάμε όμως και η Χαλκιδική, έτσι, η οποία και η Χαλκιδική έχει πάρα πολύ τουρισμό και ιδιαίτερα ακριβή περιοχή, οπότε δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν έχουμε νερό, δεν έχουμε και χρήματα, γιατί υπάρχουν περιοχές που δεν έχουν νερό, δεν έχουν και χρήματα.
Και επίσης το θέμα αυτό της αφαλάτωσης, κύριε καθηγητά, να πούμε ότι πέρα από το ότι είναι πολύ κοστοβόρα αυτή η λύση, δεν μπορούν να ανταποκριθούν στη ζήτηση και οι κατασκευαστές αυτών των συστημάτων. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση.
Έτσι ακριβώς είναι και δεν είναι προφανώς και φιλική προς το περιβάλλον, εκτός αν η ενέργεια που καταναλώνεται είναι από ανανεώσιμες πηγές. Και εκεί υπάρχει λοιπόν περιορισμός. Απλά όταν έχεις περιόδους που υπάρχει μεγάλη ζήτηση, ουσιαστικά είναι ένας πόρος στον οποίο πρέπει να το διαχειριστείς. Και να γυρίσουμε τώρα λιγάκι πίσω σε αυτό που σας ανέφερα, ότι πρέπει να έχουμε ένα σχεδιασμό, πρέπει να γνωρίζουμε τα αποθέματα του νερού που έχουμε. Το υπόγειο νερό, το οποίο ουσιαστικά είναι το νερό που βρίσκεται στο υπέδαφος, που δεν το βλέπουμε, αλλά το χρησιμοποιούμε καθημερινά, μας δίνεται πολλές φορές η αίσθηση ότι είναι αστήρευτο. Εγώ θα σας προκαλούσα κάθε φορά που θα βγάλετε έναν δήμαρχο ή έναν πρόεδρο μιας ΔΕΗ, να το ρωτήσετε ποια είναι τα αποθέματα που έχετε, τι ποσότητα μπορείτε να ενδανείμετε.
Δόθηκαν κάποια στοιχεία της ΕΙΔΑΠ στη δημοσιότητα για την Τετάρτη συγκεκριμένα, 10 Ιουλίου του 2024. Τα αποθέματα λοιπόν, το νερό που υπάρχει διαθέσιμο ήταν σημαντικά λιγότερο από την ίδια μέρα, τη 10η Ιουλίου δηλαδή, του 2023.
Στην Αθήνα.
Της ΕΙΔΑΠ στοιχεία, ναι, είναι ενδεικτικό όμως.
Ναι, προσέξτε, στη διαχείριση του νερού, για να το πούμε και αυτό, ότι η τροφοδοσία του νερού μπορούμε να έχουμε είτε είναι υπόγειο νερό, είτε είναι αξιοποιούμε επιφανειακά νερά, νερά από φράγματα. Δηλαδή συλλέγουμε όλο το χρόνο το νερό, έχουμε τα φράγματα, όπου και στις δύο περιπτώσεις μπορεί να είναι μετρήσιμο. Δηλαδή, στην ΕΙΔΑ παράδειγμα, αλλά και η ΑΘ που διαχειρίζεται και επιφανειακό νερό, βλέπουμε τη στάθμη του ταμιευτήρα και ξέρουμε ότι η στάθμη έπεσε 20 μέτρα. Είναι μια δεξαμενή την οποία ανοιχτή και την οποία μπορούμε να τη μετρήσουμε και υπολογίζουμε τον όγκο του νερού που έχουμε. Έχουμε μια εκτίμηση της κατανάλωσης και λέμε, παιδιά, τα αποθέματα αν δεν βρέξει μας φτάνουν για 2 μήνες, για 3 μήνες ή για 1 μήνα. Και υπάρχει και ένα κρίσιμο όριο. Τώρα όμως μιλάμε για περιοχές οι οποίες ουσιαστικά έχουν και φράγματα, διαχειρίζονται πολλαπλές πηγές, έχουν και εφεδρείες όπως είναι το υπόγειο νερό και οι γεωτρήσεις, και γενικώς ας πούμε ότι είναι και πολύ πιο οργανωμένες, πολύ καλά οργανωμένες, και μπορεί να γίνει διαχείριση. Και όταν λέμε διαχείριση, τι εννοούμε? Η μόνη λύση όταν στερεύουν τα αποθέματα είναι να μειώσουμε την κατανάλωση. Δεν υπάρχει κάτι άλλο σε αυτές τις περιπτώσεις. Και η μείωση της κατανάλωσης, εδώ πάμε σε ένα κοινωνικό ζήτημα, είναι ότι θα πρέπει ο κόσμος να εκπαιδευτεί, όπως ήταν πριν από 30, 40, 50 χρόνια, που το νερό δεν ανοίγαμε τη βρύση και έτρεχε και λέγαμε δεν με ενδιαφέρει εμένα, εγώ θα το πληρώσω. Δεν είναι έτσι, γιατί άμα στερεύσεις το νερό, όσα χρήματα και να δώσεις, δεν θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα.
Θα πρέπει να κάνουμε και εμείς κάποιες εκπτώσεις στις ανέσεις μας. Ας πούμε, εγώ χρειάστηκε πριν από λίγο καιρό να αλλάξω τις βρύσες στο μπάνιο και πήρα αυτές τις βρύσες που κάνουν από μόνες τους οικονομία. Μπορεί να είναι ενοχλητικό να βλέπεις το νεράκι να τρέχει λίγο-λίγο και όχι εκείνο με την απίστευτη ένταση και ροή. Αλλά εν πάση περιπτώσει προσαρμόζεσαι, μήπως και εσύ μπορέσεις από το δικό σου μετερίζει να προσφέρεις κάτι.
Κοιτάξτε, όταν πλένουμε, θα σας δώσω ένα επίσης παράδειγμα που είναι πολύ σωστό αυτό που είπατε και είναι μια λύση την οποία καλό θα είναι να την οικειοποιηθεί και ο κόσμος, για να μην καταλήξουμε το νερό, να μην μπορούμε από ένα σημείο και μετά να το πληρώσουμε οικονομικά, γιατί δυστυχώς εκεί καταλήγουμε, γι' αυτό λέω ότι υπάρχουμε έτσι, είναι και κοινωνικό το θέμα, ότι ο κόσμος μόνο με το οικονομικό, ας πούμε, σκέλος αντιλαμβάνεται και αναγκάζεται να κάνει οικονομία. Δεν είναι ωραίο να φτάσουμε εκεί πέρα, γιατί το νερό είναι ένα κοινωνικό αγαθό και θα πρέπει να έχουμε όλη πρόσβαση και είναι και θέμα υγιεινής. Να δώσουμε ένα άλλο παράδειγμα. Όταν πλένουμε, για παράδειγμα, τα δόντια μας. Mm-hmm. Αν πλένουμε τα δόντια μας και αφήνουμε τη βρύση να τρέχει, φανταστείτε ότι αν αφήσετε μία βρύση στο σπίτι να τρέχει με μία μέση πίεση που υπάρχει, για μία ώρα τότε καταναλώνουμε ένα κυβικό. Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και την ελληνική, κάθε άτομο την ημέρα καταναλώνει περίπου 200 λίτρα νερό για όλες τις ανάγκες. Mm-hmm. Φανταστείτε λοιπόν σε ένα σπίτι να πλένουν 5 άνθρωποι τα δόντια τους και να μένει μισή ώρα ανοιχτή η βρύση και να πλένουμε τα δόντια μας. Καταναλώσαμε ουσιαστικά τη μισή ποσότητα που θα έπρεπε να καταναλώσει όλη η οικογένεια σε μία ημέρα. Mm-hmm. Άρα υπάρχουν τρόποι για να εξοικονομήσουμε το νερό και να έχουμε επάρκεια, όμως ξεκινάει από την εκπαίδευση του κόσμου που πρέπει να συμμετέχει, είναι ατομική ευθύνη, αλλά το σημαντικότερο κομμάτι είναι και αυτοί που διαχειρίζονται το νερό και εμείς που εμπλεκόμαστε στο νερό, όπου πρέπει ουσιαστικά να κοινωνήσουμε προς τα έξω και την σημασία του να εξοικονομούμε το νερό, αλλά και να είμαστε καλά προετοιμασμένοι. Δηλαδή να γνωρίζουμε καλά τα αποθέματα του νερού που έχουμε, να κάνουμε παρακολούθηση των αποθεμάτων, για να γνωρίζουμε ακριβώς, γιατί υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις και σε άλλες περιοχές, τις οποίες ξαφνικά έρχεται ο Ιούλιος και έχουμε 10 ώρες διακοπές την ημέρα. Ναι. Και αυτό καταλαβαίνετε τι επέκταση έχει και θέματα υγιεινής.
Βέβαια.
Φανταστείτε Φυσικά. Τώρα ο πληθυσμός να μην πλένεται, να μην πλένει τα ρούχα του, δηλαδή μπορεί να προκύψουν πολύ πιο σοβαρά ζητήματα από το να μην ευχαριστιόμαστε το μπάνιο μας
Φυσικά.
Ή ας πούμε να μην πλένουμε το αυτοκίνητό μας. Mm-hmm. Και έτσι για να συμπληρώσουμε και κάποιες, ας το πούμε σαν έτσι, προτάσεις, αν θέλετε, προς τον κόσμο. Αυτή την περίοδο δεν πειράζει αν δεν πλύνουμε τα αυτοκίνητά μας. Αναφέρομαι στους άντρες, έτσι, που θέλουν κάποιοι κάθε μέρα να πλένουμε το αυτοκίνητο. τη βεράντα δεν ανάγκη να την πλένουμε με νερό καθημερινά, γιατί μόλις την πλύνουμε πάλι θα σκονιστεί η βεράντα. Αφήστε το.
Και ούτε για δροσιά, γιατί εξατμίζεται αμέσως.
Και δεν κάνει και δροσιά. Ναι, ναι, ναι.
Δεν είναι δροσιά και θα έλεγα ότι αυτή η υγρασία δεν κάνει,
δεν
και
κάνει
καλό.
Δηλαδή
αν έχετε και τα λουλουδάκια και όλα αυτά που υπάρχουν έτσι στις βεράντες και τα λοιπά, αναπτύσσονται μύκητες, τέλος πάντων είναι θέματα περαιτέρω, αλλά όταν δεν θα, αν δεν έχουμε νερό να πιούμε ή να πληθούμε, νομίζω ότι ναι, τα φυτά και όλα αυτά είναι έπονται.
Ξέρετε,
ναι.
Κύριε Καζάκη, τι μου κάνει εντύπωση, ότι αυτά τα πράγματα τα συζητάμε τώρα εμείς, η αλήθεια είναι ότι ο πολλής κόσμος άρχισε να τα συζητάει τώρα μετά από εκείνη την περίοδο που θυμάμαι στην Αθήνα που βάζαν τα μπαλόνια μέσα στα καζανάκια, ας πούμε, για να, ναι, γιατί δεν υπήρχε νερό. Αυτό είναι πολύ παλιά, αλλά από εκεί και μετά όταν τα πράγματα κάπως τακτοποιήθηκαν και δεν θεωρούσαμε ότι μας έλειπε το νερό, δεν τα συζητήσαμε και δεν απασχόλησαν την κεντρική πολιτική σκηνή ποτέ. Θυμάμαι μία στιγμή, μία φορά, τον έμνηστο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη να επισκέπτεται τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αυτό τότε αποτελούσε από μόνο του είδηση, διότι παρέμβασε, ξέρετε τώρα πώς είμαστε εμείς οι δημοσιογράφοι, στήθηκαν οι κάμερες απ' έξω, θα πήγαινε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας ο Μητσοτάκης. Τι θα πει, γιατί θα μιλήσει κτλ. Και βγαίνοντας, τι είπε ότι ήταν το θέμα της συζήτησης? Η δημιουργία ταμιευτήρων νερού στην Κρήτη. Δηλαδή ένα θέμα το οποίο ουδής σκεφτόταν, ουδής γνώριζε, και αυτό πρέπει να είναι τώρα 25
και
χρόνια πίσω.
Και φαντάζομαι και ουδής ασχολήθηκε έκτοτε.
Ουδής ασχολήθηκε, ναι, αλλά ο Μητσοτάκης το είχε στο μυαλό του. Αλλά ενώ είναι ένα θέμα το οποίο κάποιοι άνθρωποι το γνώριζαν και ήξεραν τη σημασία του, να θυμηθώ και τον Μανώλη Γλέζο στην Απείρανθο και τα λοιπά, που είχε κάνει τις θέσεις. Δεν έχουμε ασχοληθεί προς αυτή την κατεύθυνση στο επίπεδο της αποταμίευσης, στην περίοδο που έχουμε
και
νερό.
Και ακόμα και στις προεκλογικές περιόδους, Δημήτρη, να συμπληρώσω, αναφέρονται σε ζητήματα κλιματικής κρίσης στα προγράμματά τους, τα κόμματα, αλλά χωρίς κάτι συγκεκριμένο.
Χωρίς, ναι.
Έτσι, γενικά.
Εγώ, αν θέλετε, να σας πω πολύ σύντομα ότι αυτό που το είπατε στην αρχή, ότι νομίζαμε ότι έχουμε νερό εκείνη την περίοδο, μετά το συμπληρώσατε πολύ ωραία ότι δεν καλύψαμε τις ανάγκες ΕΣΑΗ. Είναι μια ψευδαίσθηση να νομίζουμε ότι μόνο με τις υποδομές που έχουμε, ότι έχουμε καλυφθεί και μπορούμε να έχουμε όσο νερό θέλουμε στο σπίτι μας. Υπάρχουν περιοχές, και όλες οι περιοχές οι οποίες βασίζονται σε ταμιευτήρες, σε πολλές περιπτώσεις είναι ο σωστός τρόπος να αποθηκεύουμε το νερό του χειμώνα, γιατί στην Ελλάδα έχουμε μια περίοδο που έχουμε πολλές βροχοπτώσεις και μετά έχουμε μια ξηρά περίοδο λόγω του κλίματός μας, η θερινή περίοδος. Άρα αυτό είναι μια καλή λύση. Και μετά ο δεύτερος πόρος είναι το υπόγειο νερό, το οποίο είναι στρατηγικά αποθέματα και θα έπρεπε να τα αξιοποιούμε μόνο σε περιόδους τις οποίες έχουμε μεγάλη ανάγκη.
Σωστά.
Και πάντα με πολύ συστηματικό έλεγχο.
Κύριε Καζάκη, συγγνώμη, αλλά μας πιέζει λίγο ο χρόνος. Ήθελα να σας ρωτήσω το εξής, γιατί μια μεγάλη πληγή είναι η άρδευση, όπως είπαμε στην αρχή, των χωραφιών. Εδώ δεν υπάρχει μια πρόνοια, δεν θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί κάτι άλλο, ας πούμε, ένα επεξεργασμένο ή τα επεξεργασμένα λίμματα ή τέλος πάντων που προέρχονται από βιολογικούς καθαρισμούς θα αποτελούσαν μια λύση? Και γιατί δεν προκρίνεται αυτή η λύση?
Κοιτάξτε, αυτή είναι μια άριστη λύση, όπου έχουμε και στο εργαστήριο που βρίσκομαι, αλλά και στο παρελθόν που βρισκόμουν, έχουμε δουλέψει σε τέτοιες περιπτώσεις στην Κύπρο, όπου είναι πολύ πιο μπροστά στη διαχείριση των υδάτων. Είναι μια πολύ καλή λύση και φυσικά και τα φυτά, τα επεξεργασμένα λίμματα, ευνοούν κιόλας, γιατί έχουν πολλά θρεπτικά συστατικά. Είναι θέμα νομοθετικό. Εδώ χρειάζεται μια καλή πολιτική βούληση να μπορέσουν οι διαδικασίες να διευκολυνθούν και ουσιαστικά να κατευθύνουμε και τους αγρότες προς αυτήν εδώ πέρα την κατεύθυνση. Φυσικά θέλουμε την αγροτική παραγωγή, οπωσδήποτε. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν ξοδεύουμε το νερό. Δεν πρέπει να το σπαταλάμε στις αγροτικές περιοχές, όχι να μην το ξοδεύουμε. Και εκεί πέρα υπάρχουν λύσεις, αλλά και οι αγρότες από την εμπειρία έτσι που έχουμε και από την αλληλεπίδραση με τους αγρότες, θέλουν ενίσχυση και θέλουν κατεύθυνση. Δηλαδή, να τους επιδοτήσουν, για παράδειγμα, που είναι ένα πολύ σωστό μέτρο, στο να αλλάξουν τον τρόπο που κάνουν την άρδευση. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν σταγόνες, για παράδειγμα. Γιατί βλέπετε, περνάμε πολλές φορές από περιοχές και βλέπουμε αυτά τα κανόνια που ρίχνουν το νερό.
Ναι, μπράβο, ναι. και αν είναι καλοκαίρι, και αν είναι καλοκαίρι όλοι ονειρευόμαστε να είμαστε από εκεί κάτω. Τώρα, ποια είναι εκείνες οι περιοχές, κύριε καθηγητά, που έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα? Είπατε ότι η Δυτική Ελλάδα δεν έχει τόσο μεγάλο πρόβλημα. Ωστόσο, η Βορειοανατολική Πελοπόννησος έχει, έτσι?
Ναι, ναι. Κοιτάξτε, έτσι με το ρυθμό που πάμε, με την παρατεταμένη ξηρασία, όλες οι περιοχές θα αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Ας πούμε για παράδειγμα στην Κέρκυρα που δουλεύουμε και εκεί πέρα, ενώ είναι ένα νησί που έχει νερά, έχει πολλές βροχοπτώσεις, υπάρχει δυναμικό, έχουν μείνει πίσω σε εναλλακτικές πηγές και έχει δημιουργηθεί προβλήματα. Και φέτος υπάρχουν περιοχές που δεν έχουν νερό να πιούν, αλλά εκεί είναι γιατί ακριβώς αφήσανε το πρόβλημα τελευταία στιγμή. Και όταν λέμε έχουμε νερό, για να το καταλάβει ο κόσμος, λέμε ότι η διαθέσιμη ποσότητα που μας δίνει η φύση. Υπάρχουν οι βροχοπτώσεις. Και από εκεί πέρα είναι να συνδυάσουμε φράγματα για να το αποθηκεύσουμε το χειμώνα, τους υπόγειους σταμιευτήρες να προσέξουμε και να έχουμε σε εφεδρεία επεξεργασμένα λίμματα, αφαλάτωση, διάφορα μέτρα. Θα μπορούσα, ας πούμε, παράδειγμα στην παραλία, το ντουζ που υπάρχει για αυτούς που κάνουν μπάνιο, να μπορεί εκεί πέρα ουσιαστικά να χρησιμοποιούμε, να μην χρησιμοποιούμε το πόσιμο νερό στην παραλία. Mm-hmm. Και εδώ θα με επιτρέψετε να διαφωνήσω με τη λογική του να κόψουμε τις ντουζιέρες στις παραλίες. Θα σας εξηγήσω γιατί. Γιατί αυτός που θα κάνει ντουζ στην παραλία θα πάει να κάνει στο σπίτι ντουζ.
Ναι, ναι. Απλά κάποιοι το κάνουν
καλό
αυτό.
Και πόσιμο νερό. Mm-hmm. Ναι. Λύνει το πρόβλημα στην παραλία. Δεν λύνει το πρόβλημα της περιοχής.
Σωστά.
Και άρα λοιπόν, σας είπα ένα παράδειγμα από την Κέρκυρα που αντιμετωπίζει πρόβλημα. Τα νησιά του Αιγαίου, τα οποία έχουν πολύ κόσμο, μεγάλο πληθυσμό, που δέχονται, τετραπλασιάζεται, δεκαπλασιάζεται ο πληθυσμός σε σχέση με το μόνιμο, που θα παρατηρηθούν φαινόμενα να μην υπάρχει νερό. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ψευδαίσθηση σε κάποια σημεία ότι έχουμε νερό, γιατί όπως είπαμε, παίρνουμε τα στρατηγικά μας αποθέματα, το υπόγειο νερό, τα εξαντλούμε. Και αυτό μετά δεν θα αναπληρωθεί. Οπότε για φέτος μπορεί να έχουμε. Του χρόνου τι θα γίνει. Ναι. Οπότε πρέπει να το λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη, να γίνει ένας σχεδιασμός, όχι μόνο από την κεντρική κυβέρνηση, αλλά και σε επίπεδο δήμων και ΔΕΙΑ, να κάνουν ένα στρατηγικό πλάνο με τα αποθέματά τους, να έχουν τους συνεργάτες που πρέπει να έχουν για να δοθούν ολιστικές λύσεις. Δεν είναι πάντα η λύση, ας το πούμε, μονοδιάστατη. Δεν είναι δηλαδή μόνο τα επεξεργασμένα λίμματα ή μόνο η αφαλάτωση ή μόνο το υπόγειο νερό. Θέλει συνδυαστικές λύσεις και φυσικά παράλληλα με αυτό να υπάρχει έτσι και μια κοινωνική ευαισθητοποίηση και ενημέρωση για να μην υπάρχει σπατάλη νερού. Υπάρχουν πολλές περιοχές ανά τον κόσμο, να ξέρετε, όπου υπάρχουν υδρόμετρα και στα δωμάτια που πηγαίνουν οι τουρίστες, στα ξενοδοχεία, τους δίνουν κάποια διαθέσιμα κυβικά ημερησίως και σου λέει ότι αν καταναλώσεις παραπάνω θα το πληρώσεις. Όπως γίνεται με το ρεύμα. Σε πολλές περιοχές σου δίνουν μια ποσότητα, ας πούμε, ρεύματος να καταναλώσεις. Αυτό σε πολλές τουριστικές περιοχές στον κόσμο, κυρίως σε νησιά, έχει εφαρμοστεί. Και αυτό δεν είναι δύσκολο να το κάνει ένα ξενοδοχείο μέσα στον κανονισμό του. Να πει, παιδιά, έχετε αυτή την ποσότητα, το παραπάνω θα πρέπει να το πληρώσετε.
Ναι, διότι έχουμε ζήτημα, ακριβώς.
Ακριβώς. Ναι, είναι και αυτό μια λύση.
Ναι, γιατί κάποιοι είμαστε ιδιαίτερα ενεργοβόροι και υδροβόροι, θα πω, όταν βρισκόμαστε εκτός του δικού μας σπιτιού.
Μα και εντός του σπιτιού μας πολλές φορές.
Μπορεί να είναι και συνήθεια γενικότερη. Σας ευχαριστούμε.
Ναι. Σε σπάμε όταν πάμε για διακοπές, σπάμε όλοι, αυτό. Και αυτό δεν είναι σωστό.
Ναι, φυσικά δεν είναι σωστό.
Στα σπίτια μας, άμα δείτε άνθρωπο με λάστιχο να πλένει αυτοκίνητο, θα καταλάβετε τι θα πει σπατάλη νερού.
Αυτό θα πρέπει να το αποφύγουν. Ναι. Mm-hmm.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, καλή συνέχεια. Γεια σας.